ale chočo jam cítiu sú pantaloj beriak, pantaloj beriak. Cerešango tedy sú al čašu kveriak, cerešango tedy sú al čašu kveriak. Altsasu koneska txokeuren...
Altsasuko inauteriak izango ditugu mintzagai Bilbo Hiria Irratian datozen minutuetan. Natura esnatzearen ospakizuna, iraganetik gaur denaino, nola bilakatu den erritu hori aztertuko dugu gaurkoan. Gabriel Aresti Euskaltegiko kulturekarpena izan dugu. Eta Altsasuko herri inauteriko batzordeko lagunak batu dira, izan dira ikasleekin, eta tartetxo batez, izan diegu irratira hurbiltzeko, Naiara Ainhoa eta Asier batu zaizkigu. Eguerdion. Bueno, ondo joan da, ez? Lehenik eta behin itzaldia, gaurko itzaldia, ez?
Bai, oso gustora egon gara kontatzen pixkat gure inauterien zergatia, nondik datorren, nola ospatzen dugun orain, eta hori.
Bueno, tira, inauteriak natura esnatzearen ospakizun giza, ez? Hola definitu dituzue. Kontaiguzue gutxi gora bera, noizik, bueno, berreskuratutako inauteriak dira, ez? Hori ere, igual hortik abiatuko dugu, ez? Galdu egin zirelako, 1906, ez? Eta Galdakaoko Andra Mari Dantza Taldeak eginiko ikerketaren baten ostean berriro berreskuratzen dira, ez? Nola izan da, bueno, labur bada ere, ez?
Bai, bueno, azken batean hori esan duzun, ez? Jende askok eta baita Altsasuko askok uste dugu, ba, inauteri asko bezala frankismo garaian galdu zirela, baina aipatzekoa da gureak desente lehenago galdu zirela, ba, goigarren mendearen hasieran, eta, bueno, gero, ba, hori, 70-ko hamarkada hortan, ba, hasi ziren batez ere Euskal Herri mailan, hainbat ikerketa, ba, galduta zeuden traizio horiek berreskuratzeko, eta hor agertu zen, eta asko zordiogun Andra Mari Dantza taldea ez Galdakaotik. Beraiek 1965 aurrera, oker ez banago hasi ziren ikerketa hori egiten, lehenengo Tolosan egin zuten gure inauteriaren errepresentazioa, eta urte bat beranduago Altsasun agertu ziren, eta baita ba, itzaldian esan duguna, garrantzitsua izan zela ikerketa hori, eta batez ere Altsasorrengan piztu zuten Green hori inauteritatik tira egiteko eta gaur dugun inauteria berreskuratzeko.
Hori da, ez? Galdakaoko dantza talde hasten da ikerketa bat egiten, baina bueno, hori herrira iristen da eta bueno, herri inauteritako batzorde bat sortzen da, ez? Eta hasten dira berriro ere berreskuratzen, ez? Zein izan da berreskuratutako prozesu hortan dokumentazioa, transmisioa, implikazioa, nola izan da hori? Bueno,
wow, ideia. Bueno, hasiera hortan gu ez ginen egon. Oso gaztea gara. Baina, bueno, gure familia eta bai bizirela elkarlanean Galdakaoko Andra Mari Dantza taldekuekin. Haiek eskaini zieten Altsasukoei dena berreskuratzeko. Azken finean haiek egin zuten ikerketa eta Altsasukoek bakarrik, pues bueno, grina eta ez bakarrik norberarena, baizik eta herriaren grina ere piztu. Eta horri bili ziren elkarlanean. Eta urte bastante eman zituzten sendotzen baita ere ekarpen berriak egiten, ze ikusten dugu momotxorroen dantza ez zuten aurkeztu Galdakaoko pertsonak, baizik eta ondoren gazteak zirenak hasi ziren batzen Altsasuko 8koaren zati bat, balsa, eta sortu zuten modu herrikoian abestia. Enrique Zelaiak jarri zuen, baina bueno, jende gehiago egon zen horren atzean, emakumeak ere, eta dantza ere sortu zuten haiek, bada dantza herrikoi bat, eta bai momotxorroen dantza izena daukala, baina bai inauteriena bilakatu dela. Eta horrela ekarpen gehiago, pertsonaiak ere,
aipatu dituzu momontxorroak, hortik ezagun pertsonaje ezagunena eta egiten zaigu, ez? Baina badaude beste pertsonai batzuk, ez? Gaurkoan ere aurkeztu dituzuenak, bueno, zeintzuk dira pertsonai nagusienak Altsasuko inauterietan momontxorroez gain?
Bueno, 7 ditugu, baino hola garrantzitsuena edo ezagunenak izan behar direnak, behintzat, momotxorroz gain, maskaritak ere badira. Maskaritak momotxorroarekin batera, ba, hori pertsona izaharrenak dira, eta ez ezagunenak. Mm-hmm. Orduan, ba, horretan lanean gaude, ba, garrantzi hori berriz
emateko. Maskarita da hori, ez? Tapatuta doan
hori da.
Doana, ez?
Koltsa bat soinean eramaten duena, eta hiru gerriko moduan eramaten dituenak. Mm-hmm. Bat mototxa sortzen diona gainean, lepoan beste bat, eta gerrian azkenekoa. Eskuak izkutatuk, baina hori ez du esan nahi, eskuak ez dituela ateratzen. Batzutan geratzen garela hor, momia baten modun, baina ateratzen ditu, ze maskarita ere oso bihurria da.
Mm-hmm. Bai, ez, eh? Bestetik, sorginak ere daude, ez?
Bai, bueno, sorginekin batera akerraren figura baita agertzen da. Azkenean hori izan zen, bueno, altxasuko inauteriek duten pertsonai, bueno, propioak, bai, maskarita eta motxorra direla, eta gero, ba, nahiarak esan duen bezala, ez, beste batzuk bere janatzen joan ginen, eta sorginak, ba, inauteri askotan ikusi aldira. Eta, bueno, azkenean sorginak, ba, naturarekin lotura handia duten pertsonaiak dira, ez da mitologikoa den pertsonai bat, baizik eta, bueno, aspaldiko garaietan, ba, ezberdin pentsatzeagatik edo ohitura ezberdinak izateagatik baztertuak izan ziren, bai, emakume eta gizonak, igual emakumeekin lotura gehiago daukate, ba, nahi gabe itzutzen dugulako, ba, brujas itzera, baina, bueno, hor barruan baita gizonak zeuden, bueno, mendian baztertutako pertsonai horiek naturarekin lotura handia zeukaten, eta, bueno, hor baita agertzen da, pixkat, beraien espiritualitate horretan, ba, jainko-jainkosakin duten lotura handia, eta pertsonifikazio bezala, ba, txasuko inauteriak hartu du akerra. Sorginekin, ba, batera harreman zeko gai dena.
Eta gero hor dago ere, pertsonai berri bat, ez, matxin gaiztoa. Nola da hau?
Bai, ba, Matxingaiztoa Altxasuko Gazte Asanbladak sortutako pertsonaia da. 1988an inguru.
Orain ere ateratzen dena, ez?
Bai. Bai, ateratzen da, eta, bueno, ba, matxinadak, ba, errepresentatzeko modu bat da. Gaur egungo matxinadak ere. Bai.
Badira horrelako pertsonai gehiago sortutakoak edo hoiek aipatu ditugun hauek?
Daukagu Golda, hasieran joaten dena, hori baita ere izan zen gehigarri moduko bat, eta hori gure inauterien hasieran joaten da, ibilbidea irekiz, eta baita ere lurrean irekitzen dituen ildoak, ez, errepresentatuz. Ba gaude natura momentu batean zikloaldaketa ari dena pairatzen, ez, eta horregatik gu inauteriekin bat egiten dugu, eta baita ere, pues, gure lurra hasten gara prestatzen. Horregatik Golda joaten da aurrean, bi idi mozorroz, ez, izan liteke
idiak,
ateratzen dira, Baina, bueno, bi idi mozorroz, aurrean iturriko bat pixkat gidatzen, atzean hildoak irekitzen dituenak, eta Goldea eramaten duena, eta gero errautsak botatzen duena, eta baita ere haziak, pues, lurrari emankortasun hori emateko, eta oxigenatzeko, eta aurreko lan hori irudikatzen duena.
Bai, ez, inauteriak naturaren esnatzearen ospakizuna da, ez? Ziklo aldaketaren ospakizuna.
Hori da, beti esaten dugu, bueno, askok esan dute gu esnatzen dugula natura, baina beti erremarkatzen dugu, ez? Natura oso jakintxoa da eta esnatzen da bakarrik gu. Berarekin bat egitera ateratzen gara kalera, eta bere emankortasuna ospatzera.
Bueno, berreskuratutako inauteriak indarrandia hartu dutenak, eta oso ezagunak egin direnak dira Altxasukoak. Herri inauteri batzordean, zenbat, jende zabiltzate, bueno, olako kontuak aurrera eramaterekeko ez talako izaten arreza.
Bai, bueno, zoritxarrez, ezagutzen ez gaitu zen zan, Altxasuk 7.000-8.000 biztale inguruko herri bada, eta, bueno, batzordea eta inauteria hau kudeatzen, alde batetik, bai, Altxasuko Gazte Asanblada goela, lan handia egiten duela batez ere aste arte egunean, baino, bueno, gero batzordean 10-15 pertsona egongo gara aktiboki parte hartzen, urri amaieran elkartzen gara, eta, bueno, ba, otsaila martxora arte urtero ospatze ditugu inauteri hori prestatzen, ez?
Aurten otsailaren 17an izango direnak, baina gertatzen ari da, ez? Ba asko ikusgarritasun handia hartzen dutenean, bai jende asko hurbiltzen dela eta horrek ere ba erronkak planteatzen ditu, ez? Zuentzako erronkak hausnartzeko motiboak ere, ez?
Bai, bueno, a ber, masifikazioa badagola, ba, argi dago ikusten dugu, eta horren aurrean ba, nola jokatu, bueno, ba, lantzen gaude ba, gure bileretan, ta, ta hola.
Azken aldian, no hartu gara, ba, gure inauteria asko atera dela altxasutik, eta...
Ikusi duguan eta hemen, ez?
Bai, bai, bai. Eta erabili dela gure inauteria edo zer gauza saltzeko ere. Orduan batzordetik hasi gara pixka bat ere hasierako helburu hoiek lortzea.
Errai pasatzen edo ez, berri ikusten ez.
Hori, azkeneak ja grina oso itzalia zeukan eta berriz ere pues, informazioa eskaintzen, nondik datorren, pertsonaiak, eta baita ere pertsonaien izaera. Ze askotan bakarrik ikusten dugu kanpokoa, baina izaera...
Bai, esango gendunez, ba...
Bai, indumentaria osoa.
Hori, ba, eta ez dakigu bere izaera zein den, zertara datorren, ez?
Hori, eta altxasun ere hori galdu da. Orduan berriz ere, ari gara pixka bat horretan sakontzen, ba, benetan inauteria bizial izateko.
Zein dan sirikatzaileagoa, zein dan, ez, xuriagoa, ez?
Bai, bai, bai.
Azkenean inaute, bueno, Europako inauteri guztietan edo, ez, errepikatzen diren, ez dakit, formak edo dira, ez?
Bai, bai.
Erabatean edo bestean, ez? Bata da...
Bai, eta azkenean ezin dugu ekidinik ikusleak etortzea.
Bai.
Bueno, ez dakit, egin genezaken gauza bakarra, altxasu esitzea izango litzateke, baina hori ez da ez da gure helburua, ez? Azkenean, baita dakigu, ba, jendea kanpotik etortzen dela, gure inauteria ikustera eta disfrutatzera, eta horregatik, bueno, helburu nagusia batez ere inauteri hor edo inauteriari behar duen edo duen bizi hori bermatzeko, ba azkenean da parte hartzaileon gozamena bermatzea, ez. Eta bueno, hortan gaude lanean batzordetik, bilera ezberdinak doblatzen ari gara herri barruan, ba bueno, Naiarak esan duena, ez azkenean ba pertsonaien izaera hori ez galtzeko, baita herri inauteriak diren heinean, ba benetan herriak antolatutako inauteri batzuk izateko, eta gero horrek ere eragin positiboa izan dezakeela ikusleon ganez. Azkenean zu etortzen bazara hila dagoen inauteri bat ikustera, ba ez duzu gozatuko behar bezala, eta, bueno, hortan gaude.
Ni adibidez, esan duena Asierrek, bai urte baten esituko nuke altxasu? Ba, ez ez, zinio, benetan. Eta hemen dago, esituko nuke. Ez etortzea inor. Eta herria konturatzea jendea ez dela arazoa. Ikustea dela norberaren jokaera edo pentsamendua. Zu ateratzen bazara aste artean, ongi pasatzeko gogoekin, kuadrianekin egoteko gogoekin, eta aldatzen zaizu inauteri osoa. Eta ez dauka errua kanpoko jendea. Osea, da ere burua, jende asko etortzen da, eta batzutan ez dago biderik. Ez pasatzeko, baina egingo nuke hori, ea burua aldatzen den ze.
Gero ere, bueno, herri batzordea denez, irekia da, ez? Herritarrak, altasuko herritarrentzat, bueno, ba, hasten denean prestatzen parte hartzeko, ez?
Bai, gure bilera gehienak, bueno, igual hasierakoa gazten garen ez, ferien postu bat antolatzen, ez dugu irekitzen, baina bai, normalan, irekitzen ditugula mundu guztira, eta gerorti, pues bueno, WhatsAppetik egiten ditugu taldetxoak, hasi urtero berri bat daukagu, ze jende berria etortzen da, beste atzo jaten dira,
mira, ta, bai.
Baina bai, normalen irekia izaten da, eta baita ere, Asierrek esan duena, hasi gara pasaden urtetik, aurten ere, pertsonai ezberdinen bileratxoak egiten, agian, zu inauterien, ez duzunai batzorde orokorrean parte hartu, baina bai, sorgin moduan edo, maskarita moduan bai. Nahi duzuz ekarpenen bat egin eta lagundu, horregatik bereizi ditugu ere pertsonaien bilerak. Parte hartzeko aukera errazagoa emateko.
Gero denak elkarrekin ateratzen dira. Nola izan? Bai, bueno. Onda nago, baina onda lauzte askotan memoria gutxi
edako. Azkenean, eguna bitan zatitu ezakegu, ez?
Bai.
Goiz edo eguerdi aldera eta hemen baita azpimarratzeko altxasuko gazte asanbladak egiten duen papera, Ainhoak esan duen bezala, 1988 urtean Matxingaiztoen edo Matxingaizto pertsonaia berreskuratzeaz gain Puskabiltza baita sartu zuen, eta honekin lortu zuen azkenean izan zen parte hartzen zuen edo parte hartzen ez zuen jende horri inauteria etxera hurbiltzea, ez? Azkenean hor bueno, janaria eskatzen dugu batez ere aldezarreko etxeetan, eta gero eskuratutako janari horrekin auzate bat prestatzen dugu, ba, herriak disfrutatu dezan. Eta horretaz aparte gero, azkeneko urteetan Altsasuko Gazte Asamblea edo kolektibo ezberdinek baita herri bazkaria antolatu dute, esan dugunez, batzordean jende gutxi gaude, eta, bueno, ba, era batera edo bestera, eragile ezberdinek baita parte hartzen dute inauteria aurrera ateraz. Hori, goiza izango litzateke, eta gero, arratsaldean bi parte ditu. Ba, alde batetik lauterditatik aurrera inauteri txikia daukagu, txikia bada ere, jende pila batek parte hartzen du, gero eta gehiago, aurten baita Golda Txikia sartu dugu pertsonai bezala, ez genuena orain arte, eta gero, hori gero zazpiter ditan, Zeelandi ikastetxetik ateratzen da, bueno, ba, komitiba eta kale jira nagusia esan dezakegu.
Norbait hurbiltzen badan, ze gomendio emango diogu. Zer, non horre, joango da ikustera.
Vamos, horratzeko.
Bai, lehen esan dugu hitzaldian gonbidatzen dugu jendea etortzea, baina etortzen den jendea errespetuz etortzea. Ez gara beste inauteri batzuk bezala, mozorroa isa dela, eta horrela etorri bartzalera, zarela, ze pertsonai ezberdinak ditu, aipatutako guztiak, eta baita ere, etortzen bazara janzkera ruraletaz jantzita, ongi etorria zara. Baina informatu behar zara, eta inauteri errespetatu behar duzu.
Bueno, hauek esan da, mentxe utziko dugu. Nahiara Ainhoa Asier, eskerrik asko, ba hori, Altsasuko inauterien inguruan gurera etorri izanagatik, herri inauterietako batzordeko kideak zareten neinen, eta, bueno, atzaldean ere baduzu beste itzalditxo bat,
eskerrik asko.
Eskerrik asko, urrengo batean arte,
agur.